Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist, alustame Poliitikakuru saatega ja loodame, et saate lõpuks oleme liikunud tõele veidikene lähemale, mitte kaugemale. Ja tänases saates löövad kaasa Andreas Kaju, kes liitub meiega Skype'i vahendusel. Tere, Andreas!
Tere!
Ja Kuku stuudios istuvad mikrofonide taga Rauno Vinni.
Tere!
Ja Tõnis Leht. Ja millest seekord juttu teeme? Juttu teeme katuse rahadest, räägime referendumi pingetest koalitsioonis, ehk jõuame tõrtsuke puudutada ka Euroopa Liidus toimuvaid eelarvevaidlusi, aga alustame muidugi tavapäraselt koroonast ja tänase seekordse saate salvestame reede õhtusel ajal. Ja koroona teemat tuleb alustada taas sellise traditsioonilise tõdemusega, et need päevased nakatumisnumbrid on kerkinud uuele tasemele, käivad juba 500 ümber ja haiglate täituvus nihkub samuti üha kõrgemale. 200 koroonapatsienti on juba jäetud selgelt selja taha ja ehkki positiivsete juhtude kasvutempo on pisut pidurdunud, siis ei paista veel kusagilt langustrendi ja seetõttu kehtestas ka valitsus alates siis laupäevast uue ringi piiranguid. Kui need kiiresti üle vaadata, siis kauplustes ja teenindusasustustes tuleb siis järgida 50% täituvuse reeglit ja veel rangemalt senisest 2+2 reeglit. Ja kella 10 õhtul peavad oma uksed sulgema meelelahutus- ja toitlustuskohad ja keelatud on ka igasugused erapeod neis kohtades hilisemal kellaajal, kuni siis kella ütleme, 6 hommikul ei tohi nad tegutseda. Ja Ida-Virumaal tulevad täiendavad veel rangemad piirangud. Siseruumides tohib siis huvihariduse ja spordiga tegeleda ainult individuaalselt. Juhendaja võib siis ka veel kaasatud olla, grupitegevused on keelatud. Andreas, kuidas see uus piirangute ring nüüd epideemia üldise pildiga kooskõlas on? Et pigem on mulle tundub ühiskonnas olnud selline reaktsioon, et see oli üks õige selline leebemapoolne piirangute ring seekord.
No isiklikult nii inimese kui ka ettevõtjana mul on hea meel, et piirangute lisandumise tempo on olnud rahulik ja meetmed olnud pigem leebed. Aga loomulikult terve mõistus sunnib küsima, et kas sellest kõigest piisab, sest peame ikkagi meeles, et miks me seda kõike teeme. Me ei rakenda neid piiranguid ju tingimata, mitte otseselt inimeste, ehk siis meie kolme või meie laste, meie sõprade terviste kaitseks, vaid see on spetsiifiliselt lähtub meie tervishoiusüsteemi ülepinge ja koormuse juhtimise vajadustest. Ja kui probleemiks on see, et meil on haiglas juba 222, 223, 230 inimest ravil, kasvab ka intensiivravi vajavate patsientide hulk. Ja kuigi meil on erinevalt kevadest olukord väga hea esmaste tervisekaitsevahendite ja voodikohtadega, sest et kõik on läbimõeldud ja tegelikult ka ravijuhendid on juba paremad. Ravijuhid ise on rääkinud, et nad oskavad teha asju praegu paremini, oluliselt efektiivsemalt kui kevadel ja haiglates viivitud päevade arv on ka vähenenud, siis põhiline probleem on Eestis personaliga. Ehk et meil lihtsalt ei ole inimesi, kes raviksid. Ja nüüd, kui meil juba on hakanud COVID-i patsientide arvu kasvust tulenevalt tekkima tõrkeid, plaanilise ravi vähenemisega seoses, tegelikult võib-olla sellest ei räägita, aga me peame olema endaga ausad, tekib probleeme ka erakorralise meditsiiniga ja selle kvaliteedi ja kättesaadavusega, siis nendes oludes on küsimus selles, et kas need nii-öelda leebed meetmed on piisavad. Mul ei ole sellele endal vastust. Ja päris selge on see, et matemaatikute pakutud mudelid ei ole ka päris täppi läinud, ei läinud nad kevadel täppi ja ka täna juba näeme, et siin kuu aega tagasi Krista Fischeri ja teiste poolt loodud mudelid ei ole sellises tempos realiseerunud, aga see küsimus jääb, et kas selle tervishoiusüsteemi ülekoormuse juhtimise seisukohast need astutud sammud, mille üle mul on inimese ja ettevõtjana hea meel, et need on olnud mõistlikud ja tunnustusvalitsusel selle eest, aga küsimus jääb jah, et kas see kõik on piisav?
Jah, mul on enam-vähem samasugune küsimus, et mina sõnastasin enda jaoks selle nii, et kas koera saba jupitamine on siin kohal õige või peaks selle ikkagi nii-öelda korraga maha lõikama. Üldiselt ju vana see käibetõde ütleb, et jupitamine ei ole hea, et parem oleks korraga saba maha võtta, aga samas mulle ka tundub, et see näide ei ole tegelikult praegu sellise sotsiaalmajandusliku olukorra iseloomustamiseks hea näide või metafoor, sest et sotsiaalmajanduslikud mõjud sellel kriisil on sedavõrd suured, et võib-olla selline järguline ja aeglane sulgemine tundub isegi mõistlik, sest mõjud on suured majandusele, haridusele ja inimeste vaimsele tervisele. Lisaks veel, kui valitsus peaks kehtestama uusi piiranguid, siis sellega peaks ju kaasnema loogiliselt ka uued järelvalvemeetmed ja vaadates ajakirjandust ja sotsiaalmeediat, siis on näha, et ühest küljest mingi hulk inimesi ka hakkavad juba nendestki piirangutest väsima. Nii et kõiki neid selliseid tegureid tuleb arvestada, kui piirangutele mõelda. Aga siin on üks võib-olla oluline moment, millele tuleks veel lisandavalt või täiendavalt rõhku panema, et tuleks nagu mõelda või küsida endalt, et kui kiiresti peaks valitsus piiranguid üle vaatama. Sest senini oleme liikunud sellises rütmis, et umbes iga kahe nädala tagant siis on selline suurem piirangute üle ja ümber kaalumine. Ja noh, praegu ka on umbes selline nagu mõte, et järgneme kord võiks olla kahe nädala pärast. Aga tegelikult sotsiaalminister Tanel Kiik ka juba nentis, et võib ju olla vajalik ja võimalik, et vaadatakse uued meetmed üle ka kiiremini kui see kaks nädalat või see tsükkel. Et ma arvan, et see on üks võti olukorra mõtestamiseks, et võib-olla peaks inimesed oma vaimu valmis panema selleks, et uued piirangud võivad tulla kiiremini kui nüüd umbes kuskil kahe nädala pärast.
No see on vägagi võimalik, jah, et see viimane piirangute ring oli tõepoolest leebe pigem. Noh, Ida-Virumaa siis huvi ja sporditegevuse mõttes astuti samme edasi, aga me ei ole üldse, noh, me ei saa olla üldse veendunud, et nendel piirangutel üldse mingisugust mõju, kuidagi silmaga nähtavat mõju nakkusnumbritele on, nii et üsna tõenäoline on, et hiljemalt kahe nädala pärast, aga võib-olla juba nädala pärast ja siis järgnevatel nädalatel võib-olla veel ja veel tuleb karvimaid piiranguid kehtestada, sõltuvalt sellest jah, et kui pikalt siis valitsus kavatseb seda koera saba siis kääridega lõigata. Et noh, paraku see nii on, kui vaatame seda, mis on mujal Euroopas toimunud nende nakkusnumbritega ja tuleb siiski tõdeda, et mitte kusagil praktiliselt ei ole suudetud nagu kõrgele ja väga laiat levima lastud või pääsenud nakkusnumbrid alla tuua ilma oluliselt rangemate piirangutega, kui meil tänaseks on. Et nii see tegelikult üle Euroopa on. Ja siin juures ma väga ka nõustun Andrese alguse mõttega, et mina ka isiklikult olen rahul sellega, et piirangud ei tule liiga kiiresti ja ma hoian koos valitsusega antud küsimuses nagu pöialt, et ka see äkki mingi ime läbi see meetod ka töötab ja meie olukord ei lähe halvemaks, aga noh, sellega arvestada sellega tegelikult ikkagi sugugi päriselt ei saa, et me võime ju vaadata ka kohe oma lõunanaabrite juurde Lätti, kus noh, võrreldes tänase Eesti seisuga on elab Läti ikkagi praktiliselt nagu kuskil rummu vangla nii-öelda ootesaalis, et seal pikendati eriolukorda kuu aega ja 11. jaanuarini, seal võivad inimesed kohtuda ainult 2+2 formaadis, suuremaid kogunemisi praktiliselt pole võimalik teha ja ka kodudes ei tohi kohtuda väljapoole oma leibkonda. Ja maske tuleb kanda ka tööl, ka koolides, juba 5.-6. klassid saadeti kaugõppele. Ja nädalavahetusel võivad ainult esmatarbe poed tegutseda ja alkoholi ja sigaretti ei tohi nädalavahetusel üldse müüa ja nii edasi ehk need numbrid seal Lätis nagu nii drastiliselt meist ju ei erinegi, et koormus meditsiinisüsteemile on küll juba suurem, paar nädalat ees, ja ka nakatumis nii-öelda rekordid on noh, natuke kõrgemad, aga muidu see piirangute pilt on hoopis teine.
Jah, noh 14 päeva suhtarv on Eestil ja Lätil suhteliselt võrreldav. Aga siin selles olukorras, eks, mis meil muud üle jääb, kui oodata, et millal tuleb vaktsiin. Okei, üks meede tegelikult on veel millele, mis kaart on valitsusel nii-öelda kasutamata. See on, et minna veel täpsemaks ja konkreetsemaks nii-öelda nendes regionaalsetes piirangutes nagu Ida-Viruma, mis on praegu noh, võrreldes ülejäänud Eestiga noh, selgelt nakatumiste suhtarvult eespool. Ja Harjumaa on teisel kohal ja Tartumaa eks, kolmandal kohal, et nendes maakondades, mis on top kolmes, võivad olla ju mõistlikud mingisugused vahepealsed, regionaalsed täiendavad meetmed.
Üks mõõde, mis kahtlemata nende piirangutega kaasneb, on tõepoolest sotsiaalmajanduslik mõju ja see on ka kindlasti valitsuse jaoks üks väga olulisi aspekte, mis nende piirangute seadmisel nii-öelda otsuseid mõjutab. Ehk et iga otsus, iga sektori suurem sulgemine toob kaasa konkreetselt majandusliku valu ja kahju ja tegelikult ka nõudmisi ettevõtluse poolt ja ühiskonnast laiemalt, et peaks ka rakendama selliseid kompensatsioonimeetodeid või taaskord kriisimeetmeid, et konkreetsed sektorid elaksid kuni kevade, suve ja vaktsiinigi laiema mõjuni selle olukorra üle. Ja no mulle tundub, et ka üks neist piirangutest ehk, et sulgeda siis baarid, restoranid, toidukohad ja meelelahutusasutused kella 10 õhtul, mitte neid panna päriselt kinni või sulgeda neid veel varem, et selle kaalutluse taga on ka üks mõõde, et ei soovita veel rakendada suure rahalise kuluga nii-öelda toetusmeetmeid nendele konkreetsetele sektoritele. Et samas on muidugi noh, ütleme, mure ja häda on nendes sektorites ka praeguste olukordadega juba piisavalt suur, et ühelt poolt see kella 10 piir mõjub ka halvasti, aga võib-olla sellest veelgi enam. Muidugi need üldised sõnumid ja hirme viiruse pärast on see, mis hoiab inimesed meelelahutusest ja toitlustusasutustest eriti õhtusel ajal eemal. Et kas taoline loogika valitsuse puhul kannab, et kui kaua see võib kanda, et kas läbi talve on võimalik niimoodi purjetada, et sektoreid päris kinni ei pane, seda toetusmehanisme seda tõttu just kui ei tee, ja veame siis vaktsiinideni ja kevadeni välja, Andres?
Ma arvan, et seda küsimust tüüb küsida ka teistpidi, et kas neil on üldsegi alternatiivi. Et see on veidi nagu ressursi küsimus ja mulle tundub, et seda alternatiivi ja valmidust minna seda raha sadades miljonites või paari miljardi kaupa veel kokku kraapima, et hakata kompenseerima erinevatele sektoritele küll sotsiaalmaksu kulu või muid kulusid, palgatoetust, et säilitada ettevõtete likviidsust, et taaskord hakata arutama küsimusi, kas tuleks enim pihta saavates sektorites, nagu näiteks jaekaubandus, hakata doteerima või toetama kuidagi rendilepinguid ja nii edasi. Ma arvan, et ei ole mitte kusagil isu üldse selliste asjadega tegeleda ja pole ka raha. Et mulle tundub, et valitsuse strateegia selles mõttes on just kui nominaalselt proovida kogu majandust lahti hoida, aga julgustama inimesi mitte väga aktiivselt selles osalema. Et see on veidi paradoksaalne lähenemine. Ja loomulikult see on kenakesti absurd mingis vaates, aga teisalt ma oleksin leplik just selle tõttu, et ma arvan, et see on kõikidest halbadest variantidest vähim halb. Mida ma lihtsalt juurde tahaksin öelda nagu selle valitsuse meetmete juurde on see, et tegelikult see iga nagu nädala või paariga, nagu ka siin minister Kiik on öelnud, et meetmete ülevaatamine ja karmistamine, see on seotud sellega, et kas ülejäänud riigipoliitika viiruse leviku tõkestamiseks töötab. Et kas töötab massiline testimine, kas töötab kontaktset tagaajamine, kas on piisavalt palju koronadetektiiv, kas terviseamet on tasemel kas tal on piisav ressurss selleks, et ta saaks olla tasemel ja nii edasi. Et ma kardan enne kõik kogu selle muu asja pärast, et valitsus on saanud kenakesti käppa selle, et kuidas iga nädal teha valitsuse istungeid ja saata sealt välja allkirjastatud määruseid ja korraldusi. Aga kogu see ülejäänud osa sellest masinavärgist, mis peaks tagama seda, et kas tervikuna meil see leviku tõkestamine töötab, selles osas ma olen natukene skeptilisem.
Jah, no kui me vaatame, et testimispool on saadud väga hästi toimima ja see võimekus on tõusnud kõrgele tasemele siin nagu pudelikaela pole, kui vaadata seda, kuidas on nüüd terviseametit valitsus suutnud piisavalt nagu toetada ja võimestada, siis siin koha peal tänaseks võib tõesti küsimärke õhku visata, et taas on seal ka pärast siis uue peadirektori või juhi valikut on võtmepositsioonidelt ikkagi kaadri voolavus uuesti tekinud, aru saadav ka, inimesed on väga suure pinge all, ükskõik mida siis selle olukorra leevendamiseks asutuses teha, aga siiski on see, ei mõju see olukorrale tugevdavalt ja koronadetektiivide hulga ja nende võimekuse lae kättesaamise osas on Terviseamet ise ja tunnistanud, et see on põhimõtteliselt käes ja seda olukorda oli muidugi võimalik suvel üsna lihtsasti matemaatiliselt ette näha, et millal see võimekus ja piir ette tuleb ja siis vastavalt oleks ehk nii nagu ka testimisvõimekust suurendati, oleks ka saanud seda veel kiiresti suurendada seda koronadetektiivide võimekust. Ma möönan, et kusagil epideemia leviku hetkest muidugi ei kaob see nii-öelda loogiline võimekus positiivselt siis nii-öelda jälgida ja jälitada heas mõttes, et kusagil on see piir kindlasti ees, aga kas sa just nüüd praegu pidi olema, on nagu ise küsimus ja ega see sõnumite selgus on ka olnud kriitikat vääriv valitsuse poolt. Ja viimase teema on muidugi üldse see, et millega siis koalitsioon põhiliselt tegeleb, et kas need sisemised kriisid ja prioriteedid, kas need nende ka siis koronasõnumite autoriteeti toetavad pigem ikkagi paljude silmis nagu ka õõnestavad.
Ja siseturvalisuse valdkonnas asutused küll tõdevad, et nemad praegu juhivad olukorda, mitte olukord neid, et seal võib-olla see king veel meid ei pigista. Nii et praegu on ikkagi see murekoht on Eesti meditsiinisüsteemi ülekoormuse risk. Aga eks inimestel on ka väga suur roll, et inimeste ülesanne on siis vähendada kontaktid arvu ja võib-olla panna vaim selleks ka valmis, et jõulud ja aastavahetus see aasta ikkagi teistmoodi võib-olla tulevad. Ja et kohe algaval koolivaheajal aasta alguses ei saa ikkagi reisile see aasta minna.
Ma tulen võib-olla selle Andrese majandus mõõtmete juurde ka veel tagasi, et valitsusel puudub ressurss ja tegelikult ka tahe ja soov neid uusi sektoripõhised kompensatsioonimeetmeid rakendada, et ma kardan, et kui meie numbrid nüüd stabiilseks ei jää ja alla ei hakka minema, et siis tegelikult sektorite peaaegu päriselt sulgemine on ikkagi päris lähedal ja siis see rahulolematuse foon ettevõtluses ja ka töötustaseme kasv liigub sinna, et ikkagi kevadeni välja venitada ilma, et uusi siis kompensatsiooni toetusmeetmeid ei rakendata, et see saab olema esiteks liiga valus ühiskonnale ja ka raske poliitiliselt saavutada.
Siin tahaks teada, mis on valitsuse plaan, nagu sa ise korra mainisid, et siis see sõnumiselgus võiks olla parem ja üks nüants selles on see, et mäletatavasti kevadel ühel hetkel selline plaan tekis, et mis erinevad faasid sellel kriisil on ja millised on erinevates faasides võimalikud reageeringud. Nüüd võib-olla oleks ka nagu hea natukene ettepoole teada, kui ma ennem rääkisin sellest, et painlikkus on hea, siis need kaks asja, et sul on plaan ja teisest küljest sa vaatad nagu painlikult olukorral otsa, siis minu arust need ei ole vastuolus, vaid toetavad üksteisse.
Ja aga lootust annab vaktsiinide areng, et Andres, kuidas sina näed, et kuidas vaktsineerimisteemal on Eesti ühiskonnale meile valitsuse ja teiste tervishoiuasutuste poolt sõnumid antud ja kas siin on lootust, et sõnumid saavad olema selged ja ühtsed ja tegelikult see vaktsiinide tulek turule ja vaktsineerimine saab ka reaalselt meie elu juba kevadel kergemaks muutma?
Ma tahaks arvata, et ainuks juba vaadata, mis toimub nagu maailma börsidel enne kõik arenud maades, siis seda rikkust on juba nii palju kokku aetud seoses selle entusiasmi ja optimismiga, mida vaktsiini uudised on, on nii USA kui ka Euroopa börsidele toonud, et tahaks loota, et see aitab ka inimesi, kes nendes riikides tegelikult elavad, aga
no harva on jah, börsioptimism. Harva on börsioptimism reaalselt
seda teinud. See ikkagi peegeldab, ma arvan, see peegeldab ikkagi need positiivsed uudised seoses suuremate tootjate eelseisvad loodetavasti positiivsete otsustega rahvuslike regulaatorite poolt, kes ravimi järelvalvaga tegelevad. Et see optimism ikkagi turgutab nagu ühiskondi laiemalt, et me ei ole ikkagi selles mõttes möödunud kevadides seisus, et inimesed ikkagi teavad, et vaktsiinid on olemas, need on isegi väga efektiivsed erinevate vaktsiinide maailmas võrdlevas statistikas, millest 99,5% tasemetest rääkides, et see peaks selles mõttes ühelt poolt tervikuna, ma arvan, ühiskonnas hoidma nagu meeleolu ja moraali natuke kõrgemana, eriti kui õnnestub meil tegelikult ikkagi liikuda sellises tempos, nagu tundub, et praegu liigutakse. Ja ma ei pööraks isegi tähelepanu selle, et ütleme, Ühendkuningriigi regulaator juba on heaks kiitnud ja lähinädalatel algab vaktsineerimine ja ütleme Euroopa Liidus tervikuna, kuna Euroopa Liidu liikmesriigid tahavad koos liikuda selle teemal, siis tervikuna võib-olla see otsus tuleb veidi hoolsama järelevalve menetluse tulemusena võib-olla kuu aega hiljem, et me jõuame tegelikult ka Eestis võib-olla nagu heal juhul prioriteetsete gruppide, ehk siis nende kõige haavatavate osapoolte, kelleks on siis tervishoiu töötajad ja tõenäoliselt siis noh, meie ühiskonna kõige väärikamad vanemad ja haavatavad osapooled, gruppid, inimesed, et me jõuame nende vaktsineerimisena esimeses kvartalis. Et noh, ma arvan, see on ma arvan see asi, mis võimaldab tegelikult valitsusel silmad kinni hambad ristis selle praeguse strateegiaga edasi pressida, et proovida ja loota, et ei pane kinni kogu majandust, kuigi noh, siin on see numbrite maagia küsimus ikkagi, et kõigele vaatamata selle optimismide vaatamata, et kui meil täna on 250 inimest haiglas ja need numbrid ikkagi kasvavad päevadega, iga päev see number suureneb, eks? Vaatamata sellele, et ravi juhendid on teinud paremaks ja vaatamata sellele, et inimesed veedavad haiglas kokkuvõttes vähem päevi ühe haiguse kohta kui kevadel, siis ikkagi need numbrid lähevad nii suureks, et lihtsalt meil hakkab tekkima ka teistsugust kurva statistikat seoses inimestel, kes COVID-it ei põe, aga kes ravile ei pääse ja ka erakorralisse meditsiini ei pääse. Et see vaktsiin tegelikult ei aita meid jaanuaris ja ei aita ka veebruaris ja ei aita ka märtsis. Et see tulemus tuleb alles teises kvartalis kätte meile mõnes mõttes.
No isenest juba teine kvartal on kõvasti parem, kui ta päriselt hakkab ühiskonda aitama ja piirangute leevendamist võimaldab. See on tublisti parem vaade kui veel võib-olla siin Q2 tagasi, kui tundus, et enne, ütleme, sügist 2021 seda nii-öelda vaktsiini suurt positiivset mõju võib-olla me veel ei näegi, aga teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Jätkame poliitikakuuru saatega. Skype'i vahendusel osaleb Andres Kaju ja stuudiost Tõnis Leht ja Rauno Vinni. Ja lõppenud nädal või lõppev nädal aitas natukene koronakriisi muserdust unustada tänu sellele, mis toimus Riigikogus ja eeskätt siis meie koalitsiooni fraktsioonide kätega seda väikest vaheldust meile pakuti, ehk siis taas toimub katuserahade jagamine või vabandust siis regionaalsete investeeringute jagamise protsess on käivitunud ja küll on saanud ühiskond siin imestada ja nõrga närviliselt ka taas ahetada, meedia on saanud kõvasti kajastada ja kriisi ajale sobilikult on küll siis Riigikogu katuserahad grammikene suuremad kui varem, ligi 7 miljonit, 6,75 täpsemalt, ja Keskerakonna siis juhtliige Tõnis Mölder on öelnud, et katuserahad keskenduvad kriisi ajal ikkagi eeskätt just kriisis enam kannatanud valdkondade toetamisele läbi siis fraktsiooniliikmete personaalse nii-öelda valiku. Ja kõige enam on muidugi huvi pakkunud EKRE-lt lähtunud eraldise, noh, praeguse seisuga veel plaanid, sihtasutus Elu Marss ehk siis abordivastane sihtasutus sai algselt 141 000 siiski seni veel , seni siis eurot ja Sinise Äratuse tegelastega seotud MTÜ 40 000 eurot selleks , et ühte ajaloolist huvitavat tegelast Ungern Kaani mälestada monumendiga , tõsi küll , siis noorsandid loobusid kiiresti avalikkuse survel sellest toetusest ja nüüd saab siis tõenäoliselt sihtasutuse Elu Marss 30 000 eurot nende Ungerni potist siis endale juurde ja summaarselt kõige suurema nii-öelda tüki sellest 6,7 miljonist saab endale ligi miljoniga ususektor ja tuleb veel rõhutada , et koalitsiooni fraktsioonid seekord esitasid need ettepanekud ühiselt , mitte selgelt jaotatuna partei kaupa , ehk siis no vähemalt algselt võtsid nii-öelda vorsti juppide eest ühise vastutuse , hiljem on natuke seda tundub , et kahetsetud , aga Rauno , et see ligi 7 miljonit , see on ju tegelikult noh , arvestades , et meil käib ka eelarve ju siis vastuvõtmine Riigikogus sellega koos , see on osa eelarvest , et see on täielik köömes kogumahuga võrreldes , et äkki siis võtamegi kogu seda furoori sellise väikese nii-öelda lõõgastusena koroona murede vahel .
jah , kuskil ma kohtasin arvutust , et see on umbes 2001/2000 siis kogu riigieelarvest , aga ta tekitab ikkagi kõvasti emotsiooni , sest et seal on nagu kaks kihti , mida vaadata ja mõlemas kihis on suured küsitavused ühtede ja teiste ühiskonnarühmade jaoks , et esimene teema on see , et kuidas seda raha jaotatakse , milliste põhimõtete alusel ja teine on siis see sisu , ehk siis millele jaotakse ja seal lihtsalt on nii palju selliseid emotsionaalseid teemasid ka juures , et see väärib ikkagi lähemat vaatamist ka sellel aastal , kuigi osad nendest argumentidest kehtivad küll aastast aastasse , on juba ära nämmutatud , aga kuna tegemist on avaliku rahaga , see on punkt üks tähtis teema , siis ei saa mööda vaadata sellest , kuidas seda raha jagatakse , sest et raha jagamisele peab , avaliku raha jagamisele peavad alati kehtima väga selged reeglid , väga selged kriteeriumid , et millele raha antakse , millele mitte , ehk siis kui kohalik või keskvalitsus annab kas KOV-idele või ühendustele mingisuguseid finantse , siis peaks olema teada , et mis on see selge eesmärk , millele raha antakse , peaks olema tagatud võrdsed võimalused selle raha eraldise peale konkureerimiseks , protsess peaks olema läbipaistev , rahaeraldus ise võiks olla ideaalis mingisuguse avaliku huviga kooskõlas või siis mingisuguse riikliku strateegilise eesmärgiga joondatud , siis see , kellele seda raha antakse , on ka mõnes mõttes tähtis , et ühenduste rahastamise kordades on see kriteerium , et see ühendus oleks piisavalt tulemuslik või see võimekus oleks olemas . See on tähtis , et siin seesama nagu sinu näide Ungeri Kaani mittetulundusühendus , et see oli loodud alles vist 8. oktoobril , et kuidas saab sellise ühenduse võimekust hinnata , tunnustades seda siis kohe sellise 40 000-se rahasüstiga , ja ka muud eesmärgid võivad tähtsad olla , et kas nad edendavad mingit keskkonnaaspekti või võrdseid võimalusi või mingit sellist riiklikku horisontaalset nagu sihti , et need on tegelikult need kriteeriumid , mida ma siin ette lugesin , ei ole laest võetud , et ma kirjutasin need maha ühenduste rahastamise korrast , mis eksisteerib juba Eestis aastast 2013 ja mis on Siseministeeriumi tellimusel Praxise poolt tehtud . nii et meil on olemas selline hea tava , mis kehtib ühenduste ja siis ütleme ka miks mitte KOV-ide rahastamisel . Ja see ei ole veel kõik , meil on kodanikuühiskonna arengukava praeguses versioonis programm aastaks 2021-2024, siis on meil selline asutus nagu Sihtkapital kodanikuühiskonna sihtkapital lühendiks on KÜSK tal , mis jagab siis voorude kaupa kodanikuühiskonna arendamiseks raha , kus on nagu jällegi erinevad selged reeglid ja sihid ja eesmärgid ja taotlused ja protsessid ja aruandlus ja nii edasi , nii edasi , nii edasi , et ma võiksin siit tükk aega jätkata kogu seda ökosüsteemi kirjeldades , mis meil on , ja siis on mingi pott , mis on päris suur võrreldes selle rahaga , mis jagatakse näiteks sihtkapital KÜSK-i kaudu ja see oli aastal 2018 näiteks alla 2 miljoni . Praegu on need rahad natukene suuremad , vaatasin riigieelarve strateegiat , seal kogu selle kodanikuühiskonna arendamise mingi sihi peale antakse järgmisel aastal 4,7 ja järgnevate veel 3 miljonit. See on huvitav, et miks selline nagu väike või mitte väike langus on järgnevatel aastatel, et ei jõudnud lihtsalt järgi uurida, et võib-olla uuri vajakirjandus teeb selgeks, aga ka see kogu selle programmi rahastamine, suure nagu riikliku sihi rahastamine väiksem kui siis nii-öelda väike katuserapott, nii et see, millest me alustasime, et kas see on suur või väike raha, miks me nii emotsionaalselt sellel teemal oleme, et siis ühest küljest on ta väga väike raha ja teisest küljest väga suur raha.
Andres, ma vaatan siin Raunal otsa ja selline siiras idealist kõneleb, kes räägib, kuidas asjad peaksid olema.
Aga... Ma olen alati öelnud, et ma olen naiivne inimene, aga sellised inimesi on vaja.
Aga?
Meil on kõigil hea meel, et on Rauno olemas ja ma loodan, et enamus inimesi on tema sugused. Aga minu sugused inimesed selles mõttes veidi teissugune. Kuigi ma olen ka näiteks Vabaühenduste Liidu nõukogus ja endine EMSL, ehk mitte tulnud sühinud Sihtasutuste Liit. Ja seal kogu selles keskkonnas on see ka väga palav teema, kuna just need vabaühendused on just selle läbimõeldud poliitika nagu rakendussubjektid, kes peavad siis ministeriumitele tootuse esitama ja aruannetega tegelema ja olema head partnerid ja ühildama oma tegevussuundi ja prioriteete riigi poolsete ootustega. Ja see kõik on väga pikaline ja läbimõeldud. Ja siis just kui nüüd Riigikogu teeb iga aasta mingisugused otsetoetusi, mis kui need samad ministeriumite poolt jaotavad summad oma parematele partnerid. Ja muidugi ma mõtles, nagu jagan ta muret ja just sellepärast, selles osas kaudu jaotatakse on juba suuremaks paismud. Aga mida ma ei jaga, on mõte, et Riigikogu liikmete poolt tehtavad muudatud kui riige ajal ja raames peaksid põhimõtteliselt kuidagi jälgima sama loogikat nagu ministeriumite poolt pikaajaliste raampoliitikate raames jaotatavad toetused ja grandid vabaühendustele. Üldse ma nagu lisaks seda, et meie põhiline probleem kogu selle riigieelarve juures, mitte põhiline, aga üks kanduvamaid probleeme, kui vaadata poliitikat läbi sellise demokraatia toimimise või mitte toimimise filtri, on see, et kas Riigikogul üldse on mingit mõju riigieelarvele või selle panevad kokku ministeriumid ametnikud valdavas osas, kuhu siis ministrid võib-olla saavad oma poliitilisi prioriteete otse keevitada, juhul kui koalitsiooni lepingutes kokku lepitu on juba suudetud seadusteks teha täpselt samamoodi, mida siis rahastatakse läbi riigieelarve. Et pigem on probleem vastupidine, mida ka 2021. Aasta riigieelarve menetlus Riigikogus väga hästi illustreeris. Et Riigikogu riigieelarve menetlemise raames tehti 44 muudatusettepanekut üldse kokku riigieelarvele. Ja nüüd sai Riigikogu rahanduskomissioni ja see tähendab ka automaatselt peaaegu Riigikogu enamuse toetus ainult üks. Ja see üks oligi see sama katuserahade muudatusettepanek. Et meil üldse ei ole Riigikogu liikmetel mingit mõju sellele, milline on meil riigieelarve.
Aga Andreas, ma segan vahele, et kas see juures ei ole siis ka eriti hale kuidagi, et siis et me siis sellel põhjusel püüame hoida seda 7 miljonit nii-öelda liivakasti, milles Riigikogu saaks siis ka teha oma väikseid eraldisi.
See võiks olla palju suurem. Ma ütleks, et see, mida ma veel tahaks juurde öelda, et see õnnetu katuse raha, see õnnetu 7 miljonit, on mulle tundub, et üldse ainus asi, mis täna seob Riigikogu liiget oma ringkonna mandaadiga. See on ainus asi, ainus hetk, kus Riigikogu liige teeb aktiivselt poliitikat, mis on üldse kuidagi seotud tema enda valimisringkonnaga ja siis selle kohaliku nii-öelda valijate, ühenduste, ettevõtete, olgu need kirikud, lasteaiad, koolid või midagi muud vajadustega. Et iseenesest sellel ma ei näe nagu mingit probleemi, et Riigikogu liikmed teevad muudatusettepanekud riigieelarvesse, millega rahastatakse nende kodu valimisringkondade erinevate üheduste prioriteete. See ei ole selleks öeldud, et ma õigustaksin neid praktikaid, mida me nüüd nägime võib-olla ka, et paar nädalat enne muudatusettepanekud asutatakse mingeid uusi ühendusi, mis on otseselt seotud nagu riigikogu enda liikmetega või partei liikmetega, mida on selge fookus nagu valimiskampaaniaga, et see on mõnes mõttes nagu esmakordne, sellist nalja jutumärkides on nagu varem vähem tehtud, et selles mõttes minu vaade on sellele nagu selline nii ja naa, nagu öeldakse.
Ma kommenteerin selle nurga alt, et olen ka mõelnud sinu argumentidele ja tegelikult sul on hästi palju sellest nagu sellest head, sellest parteipoliitilist vaadet, et just see telg on huvitav ja mõistetav, et kuidas siduda seadusandjat oma valimisringkonda ja valijatega rohkem. Aga mul on siin abiks olnud lihte reegel, et riigikogu seadusandja peaks tegema poliitika kujundamise ja seadusloomega. See, mida me nende katuseraha jaatamise puhul näeme, on lihtsalt mikromanageerimine mingites pisikestes küsimustes, millele on pandud silt külge, et see on regionaalne investeering. Ja siis me näeme seda, et see parlamentäär, kes on pärit näiteks Habertsist, toetab rikast Tallinna linnavalitsust sellega, et annab raha siis Habertsis laste mänguväljaku rajamiseks. Et see ei ole see side ka, mida mina tahaksin näha selle valija ja siis parlamentääri vahel.
Ja no see side võib-olla kohati toimib. Ma ei tea, kas alati toimib, et kas tegelikult tõhusalt ka hääli toob, selle üle ilmselt võib vaielda. Aga mida ta kindlasti teeb, on ta haavab siiski päris paljude valijate sellist, noh, ma ei tea, poliitilist õiglustunnet või ühiskondlik õiglustunnet, et see lihtsalt näeb selline oma kasu nimel raha tilgutamine siia sinna, näeb lihtsalt kehv välja ja selles see madaldab veelgi seda usaldust, mis meil ühiskonnas on, poliitikute, parteide ja noh, paraku kuidagi ka riigikogu kui terviku suhtes, et kuigi seal on mõned erakonnad, eks, või noh, antud hetkel küll üks erakond, kes neid katusrahasid ei võta, reformierakond, nad muidugi teevad seda ka poliitistel kaalutustel, selge see, aga ma näen, et siin on ka see probleem.
Kahtamata, ma arvan, mida võib siin öelda juurde on see, et kuna kõige suurem osa rahast läks, kui seda kokku summeerida, eks ole, siis kõige enam raha võitnud majandussegment, kui nii võib öelda, oli siis ühe riigikogu liikme arvates enim kriisis kannatanud uudussektor, et tuleb vaid loota, et see on just kui avants uudussektorile selle eest, et siis kõvasti palvetataks lähinädalatel ja kuudel, kui on vaja hoida pöialt, et Eesti tervishoiusektori inimestel jätkub jõudu, jaksu ja energiat kogu riigi eest töö ära teha.
Jah, ja ma ei ole sugugi ka veendunud, et abordi piiramine, abordiõiguse piiramine peaks nüüd olema see teema, mida maksumaksja rahaga jõuliselt ühiskonnas esile suruda, eriti siin arvestades, kuidas abordi numbrid tegelikult on aastate jooksul ühtlaselt ja tugevalt langenud, et 90. alguses olid need numbrid tõepoolest väga, väga hirmsat üle 25 000 abordi aastas tänaseks, on see juba selgelt alla 4000 langenud, 2018 3800, nüüd 2019 veel langenud, et kuskil on toimunud loomulik areng heas suunas, mida siis nüüd tahetakse oma poliitilistel, ideoloogilistel huvidel hakata nii-öelda trummi taguma kuskil jumal teab vastas suunas, aga teeme siin kolm väikse pausi.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.
Jätkame saatega Skype'i vahendusel Andreas Kaju ja stuudios Rauno Vinni ning Tõnis Leht ja ei pääseme ka sellel nädalal, ütleme, kraadiklaasi pistmisest abielu referendumi teemal koalitsiooni siis kaenla alla, et gradeerida seal valitsevat olukorda ja tervist, ehk siis nagu Helir-Valdor Seeder ütles, siis Isamaas on 3,5 häält referendumi korraldamise vastu, et see on juba ammu teada olnud, et kuigi noh, avalikkuse jaoks sel nädalal Mihhail Lotman võttis siis selgema positsiooni, öeldes, et tema sellel teemal hääletada ei saa, ehk siis referendumit toetada ei saa. Ja võimalik, et nüüd ka siis riigikohtus lõplikult süüdi jäänud nädala lahkuja, ehk siis Kalev Kallo, riigikogust pidi ära minema, et tema asemele tuleb asendusliikmena Imre Sooäär, kes ju mäletatavasti oli kooseluseaduse eestvedaja toona veel Reformierakonna koosseisus, nüüd siis Keskerakonnas, ja tema on siis lubanud hiljemalt siis esmaspäeval selgesõnaliselt öelda, kas ta läheb Riigikokku või ei lähe ja või ehk ka midagi selles osas, kuidas ta seal referendumi osas kavatseb hääletada. Aga sellest kõigest johtub küsimus, et Andres, et nüüd peagi on tulemas siis abielureferendumi esimese lugemise suure saali hääletus 14. detsember, kui mu mälu nüüd alt vea, et kas sellel eelnõul on tal šansi läbi minna või juba pudeneb esimesel lugemisel?
Ma millegi pärast arvan, et koalitsiooni juhtpoliitikud elavad praegu nagu päevkorraga. Ja osa sellest päevkorraga elamisest on plaan ka referendumi eelnõu lugemisi nagu omavahel selles mõttes jupitada, et tegeleda praegu puhtalt esimese lugemisega ja saavutada see, et esimene lugemine kindlalt lõpetataks ja uus aasta algaks teadmisega, et ees ootab ka veel teine lugemine. Aga selle peamine efekt, sellise mõtlemise peamine efekt on see, et proovitakse ära veenda siis kõhklevamad liikmed, vähemalt sellises ulatuses, et meil oleks opositsiooni häälte arvu ületav häälte arv kenasti koos ja peibutada just need kõhklevaid oma saadikuid sellega, et okei, et vaatame, mis teise lugemise ajal saab. Ja ei rakendata sanktsioone, aga et esimene lugemine aidake meil ära teha. Et mulle tundub, et see nagu triivib vaikselt selles suunas. Ja noh, kui isegi kui me võtame Mihhaili Lotmani välja öeldud seisukoha, siis selles ei olnud ka midagi selgelt austatudes. Et kõige austusega. Et sellest ei tulnud välja see, kas ta tingimata juba esimesel lugemisel ei hääleta referendumi läbiviimise poolt. Ma arvan, et ta lihtsalt lõppkokkuvõttes teisel lugemisel ei hääleta referendumi poolt. Kas ta hääletab vastu, ei osale hääletusel, on samuti ebaselge teisel lugemisel. Aga ma arvan, et Mihhail ja mitmed teised on kantavad nagu sellesse kategooriasse täna, kes aitavad selle vajadusel, aitavad selle eelnõu teise lugemiseni. Aga teise lugemise ees on juba väga raske praegu prognoosida, et ma arvan, et töö käib selle nimel, et nii seda läbi kukutada, kui ka selle nimel, et need ajalad kokku saada.
Ja no teise lugemise eel seisab suure tõenäosusega ikkagi ka sotside veetav ja võimalikult siis Reformierakonna poolt toetatav massiline obstruktsioon, aga loeme, lisan siia võib-olla Andres veel ühe tsitaadi, et Martin Helmelt neljapäevasest valitsuse pressikonverentsist, kus ta ütles nii, et kui abielu referendum ei saa 51 häält, on fakt see, et meil on vähemusvalitsus, sellel on omad tagajärjed. Seda tõlgendati ka üsna kui sellise selge tsitaadina, et EKRE jaoks on see minema jalutamise koht, kui siis abielu referendum kukub Riigikogus kiiresti menetlusest välja. Aga noh, nii nagu sina, Mihhail Lotmani, tõlgendad siin laia kaarega, siis ka mina seda tsitaati ei saa nagu väga selge ja ühese nii-öelda suunisena võtta.
Samast ta lisas, et referendum toimub kas üht, teist või kolmandat moodi, et tuleb nii kui nii. Igatahes ta on väga selgelt seisukohal jätkuvalt, et ei ole mingit variantigi, et referendumit ei toimu.
Ja aga see samasse seisukoht võimaldab sellist pikka ajaperioodi, et millal ja kuidas see täpselt toimub, et seal nad jätsid ka juba nädal tagasi isapoega siis Treeraadios samasuguse nii-öelda ajaperspektiivi, et toimub, aga millal täpselt, see polegi võib-olla nii tähtis.
Ja, ise olen mõelnud viimast.
Kui ma võin ise lisada siia, siis ma ütleks ka, et mulle tundub, et aina enam ja enam, kui vaadata ka EKRE juhtiv poliitikute retoorikat, siis Martin Helme erakonna esimene on kindlasti orienteeritud ikkagi selle koalitsiooni pika ja selle säilimisele ja säilitamisele. Ja kui vaadata seda sama tema välja öeldud referendumi osas, siis ma olen kipun olema nagu Tõnisega nõus mitmel rindel. Esiteks selles mõttes, et see, et referendum toimub mõel teisel või kolmandal, tähendabki seda, et koalitsioon võib kokku leppida, et see toimub 2099, eks ole, naljaga, et see on ka piisav teatud tingimustes nagu tagavara väljapääsuks EKRE tänasele esimehele. Teine moment on see, et kuidas koalitsioon sellisest olukorrast välja saab, kui tal hääli koos ei ole, aga kuidas koalitsiooni koos hoida, ongi see, et tehakse esimene hääletus ära ja siis lastakse selle referendumil surra sotside obstruktsiooni käigus. Ja siis tuleb just kui opositsioonile alla panduda, aga mitte koalitsiooni osapoolte jutumärkides reeturlikkusele või selle poliitika mitte toetamisele.
Siin võib-olla tuleks eelmise teema juurde tagasi, et mulle tundus, et selle abordi vastase MTÜ rahastamisel oli EKRE veel üks selline väike mugav momentike juures, et nad katsetavad sellega sellist järgmist, mugaval moel sellist järgmist lõhestavat teemat, millega mobiliseerida oma baasvalijaid ja külvata selles väärtuskonfliktis segadus teises osapooles, et mõnes mõttes on see hästi turvaline valik, ütleme, et see abielu referendum mingil hetkel kukub ära, siis on nagu varnast võtta juba selline testitud teema, et kas saab vaba ühenduse kaudu testida mingit sõnumeid, meelsust vaadata, mis toimib, mis ei toimi, ja et hoida nagu sellega nagu sellist oma nagu laiemat agendat üleval ja mobiliseerida oma meeskonda.
No absoluutselt, muidugi, kui referendum peaks lähiajal toimuma, siis on see ka siiski, noh, võib-olla abordi teema võib ka selle asutuse rahakasutusest kõrval jääda, see on võimalik siis ka suunata otsesemalt toetama siis referendumi siis kampaaniat mingi nurga alt ja noh, neid potentsiaalseid rahasid võib leiduda ka veel rahvastikuministri eelarve ridadel, kus on ju ka veel suuremad summad ette nähtud järgmisel aastal pereväärtuste teemaliseks teavitustööks, mida siis muidugi otseselt kuhugi kampaaniasse ei saa panna, aga noh, rumal on see, kes ei oska siis seda pakendada kuskile kõrval teemadele ja toetaval moel. Aga see kord on meil saateaeg paraku läbi saanud. Euroopa Liidu eelarve ja Poola-Ungari teemalisi vaidlusi vaatame siis järgmisel nädalal, kui on vastav ülemkogu tulekul. Seniks olge terved ja oleme taas kuuldel.
Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.